υπεραμαρτιών, δυνάμενο να συμπαθεί στους αγνοούντας και πλανωμένους, διότι και αυτός είναι περιενδεδειμένος ασθένεια και δια ταύτης χρεωστεί καθώς περί του λαού ούτω και περί του εαυτού να προσφέρει θυσίαν υπεραμαρτιών. Και ουδής λαμβάνει την τιμή ταύτην σε αυτόν, αλλά ο καλούμενος από του Θεού, καθώς και ο Ααρών, ούτω και ο Χριστός δεν εδίστασε αυτόν, συγγνώμη, δεν εδόξασε εαυτόν δια να γίνει αρχιερεύς, αλλά ο λαλή σας προς αυτόν, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε εγέννησα. Καθώς και αλλαχού λέγει, εσύ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ως τις εν τες ημέρες της αρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων, προσέφερε δέησιν και ηκεσίας προς τον Θεό να σώζει αυτόν εκ του θανάτου. Και εισηκούστη δια την ευλάβειαν αυτού. Και τιών Υιός έμαθε την υπακοή εξ όσων έπαθε. Και γενόμενος τέλειος κατεστάθη αιώνιος σωτηρίας, κατεστάθη αίτιος, συγγνώμη, σωτηρίας αιωνίου εις πάντα στους υπακούοντας αυτών. Ονομαστής από το Θεού αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ, περί δε του οποίου πολλά έχουμε να είπομε και δισερμήνευτα, διότι γίνεται νεοθρήστας ακοάς. Επειδή ενώ ως προς τον καιρόν έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλιν έχετε χρία του να σας διδάσκει τι στα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού και κατηντήσατε να έχετε χρία γάλακτος και όχι στερεά στροφής. Διότι πάσο μετέχον γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης επειδή είναι νήπιος. Τον τελείον όμως είναι η στερεά τροφή ή την εσδια την έξι, έχουσι τα αισθητήρια για γυμνασμένα εις το να διακρίνω στο καλόν και το κακόν. Είναι ένα σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ ευλογημένο και ο Θεός να κάνει έλεος. Μιλάει τώρα εδώ ο Λόγος του Θεού και μας μιλάει ούτε λίγο ούτε πολύ σχετικά με τους αρχιερείς. Για να μπορέσουμε να πάρουμε μία ιδέα εδώ. Αρχιερέας είναι αυτός που είναι ελέγχει τους ιερείς, είναι πάνω από τους ιερείς. Αρχιερείς για την εποχή εκείνη είχαν οι Ισραηλίτες οπωσδήποτε αρκετούς. Όσοι ήταν από αρχαιρατική γενιά θεωρούταν αρχιερείς και μπορούσαν να τους χρησιμοποιήσουν για τέτοιες δουλειές πάντοτε. Σκοπός τους ήταν να κάνουν την επαφή με το Θεό και να ζητάνε για το λαό να συγχωρήσει τις αμαρτίες τους παραδείγματος χάρη ή και όταν θέλανε να ευχαριστήσουν το Θεό να του φέρνουν κάποιες προσφορές. Αυτή ήταν της Παλαιάς Διαθήκης η θέση αυτή που υπήρχε. Και μας λέει εδώ κάθε αρχιερέας που προέρχεται από τους ανθρώπους εγκαθίσταται να υπηρετεί το Θεό για χάρη των ανθρώπων και να προσφέρει δώρα που δίνουν μέσω αυτού. Ήταν ο μεσίτης στο Θεό, ο αρχιερέας. Και έκανε θυσίες λοιπόν ανάλογα του τι πήγαινε κάποιος και του έλεγε εκεί. Ξέρεις, αμάρτησα, έκανα αυτό και δεν νιώθω όμορφα, σε παρακαλώ βοήθησέ με. Του έλεγε, τι χρήματα έχεις? Και του έλεγε, δεν έχω πολλά, είμαι φτωχός, ας πούμε. Του λέει, ένα περιστέρι θα φέρεις, γιατί όποιος κάνει αμαρτία πρέπει να έχει θύαμα. Γι' αυτό γίνονταν στην Παλαιά Διαθήκη. Ανάλογα τις αμαρτίες τους, σφάζανε κάποιο ζωάκι. Θα μου πεις τώρα τι έφτιαγε το ζωάκι. Τα ζώα τα έστειλε ο Θεός για αυτό το λόγο. Για να τα τρώμε και να σφάζονται για τις αμαρτίες τις δικές μας. Γιατί το ζώο δεν πληρώνει αμαρτίες. Είναι η φύση του αυτή. Και ξέρουν πολύ καλά ότι το ζώο ζει στη ζούγκλα. Άμα είναι αδύνατο, είναι καταδικασμένο να το φάει κάποιο άλλο ζωάκι για να ζήσει. Έτσι το φτιάξε ο Θεός. Είναι πολλά πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε. Άμα θα πάμε στον ουρανό, θα τα μάθουμε όλα αυτά. Αλλά τώρα εμπιστευόμαστε το Θεό με αυτά που έχει φτιάξει και προσπαθούμε να ακολουθούμε αυτά τα οποία έχει βάλει στην τάξη εδώ και μπορεί να προχωρήσει αυτή η γη. Γιατί μόνο αν υπακούμε σε αυτό που θέλει ο Θεός, μπορεί η γη να αποδώσει τους καρπούς για φαγητό μας και να αποδώσει, ας πούμε, την τελειότητα που έχει φτιάξει ο Θεός. Όπου υπάρχει αμαρτία, χαλάει η τελειότητα. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπήρχαν οι ιερείς και οι αρχιερείς, οι οποίοι κάνανε το μέρος αυτό το οποίο δεν μπορούσε να κάνει ο απλός άνθρωπος γιατί δεν καταλάβαινε ή δεν γνώριζε ή δεν ήξερε γράμματα. Και έτσι ήταν οι αρχιερείς που το κάνανε. Και μας λέει εδώ, ο αρχιερέας όμως ήταν και αυτός άνθρωπος. Ναι, ήταν αναμάρτητος, οπότε έδειχνε μία ανοχή στα λάθη των άλλων. Αν ο άνθρωπος παραδείγματος χάρη ήταν σε άγνοια, τον συγχωρούσε. Και πήγαινε στο Θεό και του έλεγε «Δεν ξέρει». Θα τον ενημερώσουμε και μετά θα κάνει αυτό που πρέπει και τότε σηκώνει να έχει ποινή. Να περάσει μια δυσκολία ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή βλέπουμε τους γονείς μας, μας δέρνανε κάποια φορά. Ή μας βάζαν τιμωρία. Κάτι ανάλογο μπορεί να γίνει και από το Θεό όταν ο άνθρωπος δεν υποτάσσεται. Για το καλό του όμως, γιατί και ο πατέρας μας ήθελε να μεγαλώσουμε και να γίνουμε χρήσιμα μέλη στην κοινωνία και ο Θεός θέλει οπωσδήποτε να πάμε κοντά Του και να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Οπότε ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα είναι να στερηθούμε κάποια πράγματα. Αλλά για να τα στερηθούμε πρέπει να τα έχουμε. Αν ο Θεός είναι ζωντανός στη ζωή μου και Του μιλάω και μου μιλάει και Τον βλέπω και με οδηγεί, όταν φεύγει από τη ζωή μου ψάχνομαι και λέω τι συμβαίνει. Γιατί δεν μου μιλάει τώρα. Οπότε έχω ένα γνώμονα ότι δεν πάω καλά. Οπότε ζητάω μετά να μου αποκαλυφθεί και να μου πει τι είναι αυτό που τον στεναχώρησε από μένα. Για να το διορθώσω και να πάω πάλι κοντά του. Αυτό έκαναν οι αρχιερείς, ας πούμε, και οι ιερείς στην εποχή εκείνη. Αλλά επειδή όμως και αυτοί ήτανε με αμαρτίες λοιπόν, συμπαθούσανε αυτούς οι οποίοι έκανανε αμαρτίες και ιδιαιτέρως αυτούς που δεν είχαν δύναμη να μην τις κάνουνε. Αυτό που ζητούσαν από το Θεό είναι να τους δώσει δύναμη να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό που θέλει με άνεση και όταν ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή καταλαβαίνει ότι είναι σε παραβατική θέση απέναντι στο Θεό, όταν διορθωθεί τι γίνεται, έρχεται ο Θεός πάλι κοντά του και βλέπει ότι όταν ο Θεός είναι μαζί του είναι πολύ πιο ωραία και πιο ευλογημένη και χαρούμενη η ζωή του από το να είναι μακριά από το Θεό. Οπότε κανείς από εμάς δεν θέλει να περνάει άσχημα, γι' αυτό πάμε όλοι κοντά στον Θεό. Αλλά πρέπει να ζήσουμε τον Θεό, να τον ζητήσουμε, να μας αναγεννήσει, να μας αλλάξει δηλαδή, να μας δώσει δύναμη για να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Εάν δεν του ζητάμε από τον Θεό αυτό το οποίο μπορεί να μας δώσει, τότε δεν το δίνει ο Θεός, γιατί δεν τον υπολογίζουμε, δεν τον σεβόμαστε όπως λέγεται. Γι' αυτό τώρα αναφέρει εδώ. Μας λέει ότι και ο ιερέας και ο αρχιερέας, επειδή ήταν αναμάρτητοι, ήταν υποχρεωμένοι να προσφέρουν και αυτοί θυσίες για να συγχωρήσει πρώτα αυτούς ο Θεός, για να μεσολαβήσουν μετά να συγχωρήσει και τους υπόλοιπους. Αυτό έκανε ο ιερέας και ο αρχιερέας. Και μας λέει, επίσης κανένας δεν παίρνει μόνο του μία θέση ιερέα ή αρχιερέα. Για την Παλαιά Διαθήκη, για να είσαι αρχιερέας, έπρεπε οπωσδήποτε να σε έχει ονομάσει ο Θεός αρχιερέα και να σε δέχεται. Να ονομαστώ αρχιερέας και να μην με δέχεται να μεσολαβώ, ποιος ως λόγος. Δεν γινόταν τίποτα. Θα πήγαινε και θα έλεγα τον Αντώνη, ας πούμε, συγχώρεσέ τον και δεν θα μ' άκουγε. Γιατί είμαι σε αμαρτία εγώ. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει πρώτα να κάνει ο άνθρωπος για τον εαυτόν του ο ίδιος θυσία, να τον δεχτεί ο Θεός και από εκεί πλέον, ανάλογα πόσο υποτάσσεται ο άνθρωπος στον Θεό, τον έκανε ιερή αρχιερέα. Όπως είπαμε για την παλαιά εποχή, υπήρχε μία φυλή που ήταν μόνο ιερείς. Παλαιότερα, ο κάθε μεγαλύτερος σε μια οικογένεια μέσα, θα λέγαμε ο παππούς, ήταν που έκανε και σαν ιερέας και σαν βασιλιάς. Διοικούσε λέει τη συγγένειά του όλη. Στη συνέχεια όμως έφυγε από αυτούς γιατί μεγάλωσε, πλήθυνε ο λαός και βλέπουμε ο Ισραήλ ξεκίνησε από έναν άνθρωπο τον Αβραάμ και ονομάστηκε Ισραήλ. Τι είναι Ισραήλ σήμερα? Καμιά πενταριά εκατομμύρια σκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο και στο Ισραήλ σήμερα. Αυτοί γεννήκαν από έναν άνθρωπο, τον Αβραάμ. Είναι η οικογένειά του και η συγγένειά του που μεγάλωσε. Και από τον Ιακώβ θυμάστε όταν ήρθε σε επαφή με τον Θεό, ο Θεός τον ονόμασε Ισραήλ. Δεν είναι λαός λοιπόν, δεν άρχισε με ένα λαό, αλλά με έναν άνθρωπο, το οποίο ο Θεός ευαρεστήθηκε μαζί του, τον Αβραάμ. Και έχουμε αυτά που έχουμε σήμερα, τη φυλή αυτή. Έτσι λοιπόν, ο Θεός εκάλεσε τους Λεβίτες, είναι μία από τις 12 φυλές του Ισραήλ, να υπηρετούν αυτόν. Γιατί τους κάλεσε? Διότι όταν ο Μωυσής ανέβηκε στο όρος για να πάρει τις εντολές του Θεού, όταν κατέβηκε κάτω, ο λαός Ισραήλ αμάρτανε. Με αποτέλεσμα να σπάσει τις πλάκες και τότε, βλέποντας το λαό ότι έκανε πράγματα απέσια, δηλαδή, εκάλεσε και είπε, όποιος είναι μαζί μου να έρθει για να πάμε να διεκδικήσουμε πλέον το δίκιο και να σταματήσει αυτό που γίνεται, που καταστρέφει το λαό Ισραήλ. Και πήρε μαζί του. Οι μόνοι, λέει, που πήγανε κοντά του ήταν όλοι οι φιλοί του Λεβί. Και γι' αυτό από τότε, λέει, αυτή η φιλή θα είναι που θα με υπηρετεί όσο υπάρχει ο λαός Ισραήλ. Δεν μπορεί λοιπόν να πάει κάποιος να γίνει ιερέας. Πρέπει να είναι από τη φυλή του Λεβί, αν ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Σήμερα πρέπει να ζητήσει τον Θεό να μπει στην καρδιά του μέσα, να τον αλλάξει, να ζει πλέον την ομορφιά του ουρανού και στη γη, για να μπορέσει να ακολουθήσει τον Θεό. Γιατί κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει τον εαυτόν του. Και γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στη ζωή μας και πέθανε πάνω στο Σταυρό, για να πάρει τις αμαρτίες μας και να μας δώσει από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να μην κάνουμε καινούργιες. Όταν ο άνθρωπος δεν κάνει αμαρτίες, είναι άλλος άνθρωπος. Είναι μια ομορφιά, είναι μια δύναμη, είναι μια δόξα, είναι ένας άνθρωπος που επικοινωνεί με τον ουρανό που είναι αιώνιος και θα καταλήξει εκεί. Αυτό λοιπόν γινότανε εδώ. Βλέπουμε ότι είχε καλέσει τον Ααρών σαν αρχιερέα, ο οποίος έκανε τα αρχαιρετικά καθήκοντα υπηρετώντας το λαό Ισραήλ. Έτσι λοιπόν ο Χριστός δεν τίμησε ο ίδιος τον εαυτόν του να ονομαστεί αρχιερέας, κατάξει Μελχισεδέκ. Τι ήταν ο Μελχισεδέκ? Ένας άνθρωπος που δεν ήξερε κανένας από πού ήρθε. Δεν ήξεραν από πού γεννήθηκε και ήρθε στην ύπαρξη. Αλλά όμως αυτός παρουσιάστηκε σε μία μάχη την οποία έγινε με τον Αβραάμ και με τους βασιλείς των Σοδόμων και των Γομόρων, και αυτή η μάχη η οποία έγινε, ο Αβραάμ πήγε και πολέμησε αυτούς που τους νικήσανε, τους νίκησε και πήρε τους ανθρώπους που είχαν πάρει εχμάλωτους και όλα τα εφόδια που είχαν πάρει, και εκεί λέει όταν το συνάντησε ο Αβραάμ του έδωσε από το δέκατο, το 10% από τα υπάρχοντα που είχε μαζί του. Και αμέσως λέμε για να τον αποδεχτεί ο Αβραάμ ήταν ανώτερος ο Μελχισεδέκ. Και πράγματι ήταν ένας βασιλέας και ιερέας κάποιας χώρας που δεν τον ήξερε κανένας. Και τώρα βλέπουμε ότι λέει ο Ιησούς Χριστός είναι κατά την τάξη Μελχισεδέκ, δηλαδή είναι αιώνιος αρχιερέας. Σε ποιους είναι αρχιερέας? Σε εμάς. Μεσητεύει στο Θεό δίπλα, κάθεται μαζί του και του λέει πάντοτε τι κάνει ο Αντώνης, τι κάνει ο Νίκος, και του λέει συγχώρεσέ τους, γιατί είναι άνθρωποι, έχουν ελαττώματα, έχουν ελλείψεις και φτάνουν σε αυτή την κατηγορία. Και μεσολαβεί για μας, ώστε να μην υπάρχει ποινή για τη ζωή μας. Αυτό κάνει ο Χριστός σήμερα. Και τον λέει κατά την τάξη Μελχισεδέκ, γιατί είναι αιώνιος βασιλέας, δεν πεθαίνει. Όπως δεν πεθαίνουμε κι εμείς. Ο άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό δεν τον κυριεύει θάνατος. Γιατί όταν θα φύγει από το σώμα αυτό και θα φύγει το πνεύμα, θα μπει σε άλλο σώμα. Το σώμα που κέρδισε ο Ιησούς Χριστός με την Ανάστασή Του, το οποίο έδειξε στους μαθητάς Του και Τον ακολούθησαν. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, βλέπουμε εδώ ότι Τον ονόμασε αρχιερέα, τον Ιησού Χριστό, και Τον δέχεται. Οπότε όταν πάω και γονατίσω και να προσευχηθώ και λέω «Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού δέξουμε», με δέχεται ο Θεός. Όταν πάω ένα αίτημα για το που «Κύριε, τα έκανα θάλασσα, σε λύπησα, συγχώρεσέ με», με δέχεται, γιατί πάω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Χωρίς τον Ιησού Χριστό δεν μπορεί να συγχωρήσει ο Θεός κανένα. Γιατί ο μόνος αναμάρτητος είναι αυτός. Ήτανε τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Πώς θα δεχτεί εμένα ο Θεός από τη στιγμή που έχω αμαρτίες και δεν μπορώ να τις σταματήσω? Γι' αυτό λοιπόν μεσητεύει ο Ιησούς Χριστός να μας συγχωρέσει και να μας δέχεται ο Θεός, και γίνεται αυτό εφόσον το πιστεύουμε. Έτσι λοιπόν του έδωσε το αξίωμα του αρχιερέως και του είπε «Εσύ ο Υιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα». Και σε άλλο σημείο λέει στη γραφή ότι «Εσύ ιερέας κατά πάντα όπως ο Μελχισεδέκ». Ο Χριστός κατά τη διάρκεια λέει της επίγειας ζωής του, με δυνατές κραυγές και δάκρυα, απίφθινε προσευχές και οικεσίες στο Θεό. Τώρα μας μιλάει, και είναι το μόνο σημείο το οποίο μπορούμε να μάθουμε για τον Ιησού Χριστό, είναι Εβραίους επιστολή. Μαθαίνουμε τι ήταν ο Ιησούς Χριστός. Γεννήθηκε με πατέρα το Θεό και μητέρα τη Μαρία. Από άνθρωπο γεννήθηκε, αλλά με την επέμβαση του Θεού στη ζωή της. με το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο το Πνεύμα το Άγιο κάνει ό,τι θέλει, είναι Θεός. Γέννησε λοιπόν ένα άνθρωπο, όχι με τη θέληση του άντρα, αλλά της γυναίκας και του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου. Αυτός γεννήθηκε χωρίς αμαρτία ο Ιησούς Χριστός. Μπορεί λοιπόν να ζητήσει από το Θεό και να ακουστεί, γιατί δεν έχει αμαρτία. Γι' αυτό είναι ο μόνος μεσίτης. Είναι ο μόνος που μας δέχεται ο Θεός δι' αυτού. Δεν υπάρχει άλλος που να μην έχει αμαρτία στη γη και γι' αυτό ήρθε να μας επισκεφτεί. Και γι' αυτό σταυρώθηκε, γιατί δεν είχε αμαρτίες και πήρε αμαρτίες στις δικές μας. Αν είχε αμαρτίες, θα σταυρωνόταν για τις δικές του αμαρτίες. Και αυτό το καταλαβαίνουμε πως έχουμε πολλές φορές. Αν πας στην τράπεζα και έχεις πάρει δάνειο και δεν το έχεις ξεχρεώσει, δεν μπορεί να μπεις εγγύητης. Δεν μπορεί να μεσητεύσεις. Πρέπει να μην έχεις εσύ δάνειο για να μπορεί να μπεις εγγύητης στον άλλο. Το ίδιο και ο ουρανός. Άμα έχεις αμαρτίες εσύ, πώς θα μεσολαβείς για τον άλλο. Γι' αυτό πάμε, ζητάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού να μας καθαρίζει και να μας πλένει με το αίμα του. Παλαιά Διαθήκη θυσιάζανε ζωάκια για να χυθεί αίμα να συγχωρηθούν. Και πάλι σκεπαζόταν η αμαρτία τους. Στη Νέα Διαθήκη ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είπε του Πατέρα Θεού ότι σου δίνω το σώμα μου σαν θυσία για να συγχωρήσεις όλη την ανθρωπότητα και να μπορεί να έρχεται κοντά σου. Να την ακούς και να επεμβαίνεις στη ζωή τους όταν σε χρειάζονται. Και αυτό γίνεται τώρα. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν, αναφέρει εδώ για τον Ιησού Χριστό ότι σαν άνθρωπος ζούσε σαν και εμάς. Με κραυγές λέει και δάκρυα προσευχόταν στο Θεό. Και εικέτευε το Θεό για τους ανθρώπους. Ο στόχος του ήταν να σωθούμε όλοι. Και ζητούσε για την ανθρώπινη φύση του και αυτός να τον φυλάει από το θάνατο. Τον οποίο μπορούσε να έρθει ανά πάσα στιγμή και στη ζωή ετούτη. Επειδή πήγαινε αντίθετα ως προς το θέλημα των Ιουδαίων, γιατί είχαν την Παλαιά Διαθήκη και ο Θεός τους μιλούσε για την Καινούργια Διαθήκη, θέλανε να το βγάλουνε πολύ νωρίτερα τον Ιησού Χριστό από τη μέση. Αλλά δεν μπορούσαν να το κάνουν γιατί τον φύλαγε ο Θεός. Και γι' αυτό οικέτευε να τελειώσει το έργο, να σωθούν όλοι οι άνθρωποι για να τον ακολουθήσουν και να μην χαθεί κανένα να πάει στην κόλαση. Γιατί ο Θεός δεν έφτιαξε την κόλαση για τον άνθρωπο. Την έφτιαξε για τον διάβολο και τους αγγέλους του. Αλλά όποιος ακολουθήσει τον διάβολο θα πάει μαζί του. Και είναι η παραβατικότητα που υπάρχει σήμερα. Που ο καθένας δεν υπολογίζει ο ένας άνθρωπος τον άλλον, τον σκοτώνει για καλαμπούρι να περάσουν την ώρα τους και γενικά ας πούμε, αν θυμώσουν για κάτι, μπορούν να κάνουν ό,τι ανεπέσχετο υπάρχει. Αυτά ο Θεός δεν τον έφτιαξε τον άνθρωπο έτσι. Τον έφτιαξε για να μπορέσει να ζει τον ουρανό ταυτόχρονα με τη γη και να απολαμβάνει τον ουρανό που είναι τέλειος. Και βλέπουμε λοιπόν τον Ιησού Χριστό ότι με την ανθρώπινη φύση έκλαιγε για μας και φώναζε στο Θεό να μας συγχωρήσει και να μας ευλογήσει. Γιατί μόνο ο Θεός μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο από την αιώνιο θάνατο και τον ίδιο ώστε να ολοκληρώσει το έργο του. Και εισηκούστηκε λέει από το Θεό για την ευλάβειά του. Ήταν ευλαβής, ευσεβής στο Θεό. Ένα πράγμα πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε. Δεν υπάρχει ποτέ δυνατότητα να κρυφτώ από το Θεό. Είτε σκέπτομαι, είτε μιλάω, είτε κάνω κάτι, όλα είναι στην παρουσία του Θεού ορατά. Ξέρει τα πάντα για μας. Γι' αυτό την ημέρα εκείνη θα δώσουμε λόγο για ό,τι έχουμε κάνει ή έχουμε σκεφτεί και τον έχουμε λυπήσει. Αυτός που είναι ευσεβής, που είναι ευλαβής με το Θεό, είναι αυτός ο οποίος ξέρει ότι τον ακούει και τον βλέπει και δεν κάνει ποτέ κάτι που τον λυπεί με τη θέλησή του. Αν δεν έχω τη δύναμη, θα του ζητήσω να μου δώσει δύναμη. Αν δεν έχω την όραση, γιατί με τυφλός θα του ζητήσω να μου δώσει φως. Και όταν έχω αυτά τα οποία χρειάζομαι σαν εφόδια για να ζήσω κοντά του χωρίς να τον λυπώ, τότε έρχομαι σε επαφή μαζί του, ζω τον ουρανό και απολαμβάνω αυτό που δεν μπορώ να απολαύσω στη ζωή ετούτη. Την αιώνια ζωή, η οποία αρχίζει από τη στιγμή που πιστεύω στο πρόσωπό του. Αν και σαν Υιός λέει ο Ιησούς Χριστός, μας μιλάει την ανθρώπινη φύση του, έπαθε και από αυτά που πέρασε τα δύσκολα στη γη τούτη, υπάκουσε στο Θεό. Είχε ένα χαρακτηριστικό Ιησούς Χριστός. Επηρεάστηκε όπως πειράζεται ο άνθρωπος, αλλά δεν έφτασε ποτέ στην αμαρτία. Πειραζόταν, ένιωθε αυτό το κακό τον οποίο τον έχει πλησιάσει, αλλά ποτέ δεν επεθύμησε να κάνει κάτι που ο Θεός δεν ήθελε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πειράζει κάποιος και μου δημιουργεί πρόβλημα σοβαρό. Θέλω οπωσδήποτε να τον χτυπήσω. Ενώ είχε τη δυνατότητα να πει ένα λόγο και να γίνει ό,τι θέλει, δεν το έκανε ποτέ. Ακόμα και στο σταυρό επάνω, ενώ ήταν καρφωμένος από τα καρφιά, αυτού του κάρφωνε τα καρφιά στα πόδια και στα χέρια, εκείνη τη στιγμή προσευχόταν και έλεγε «Θεέ μου, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν». Πράγματι δεν ήξεραν οι Ρωμαίοι τι κάνανε. Οι Ρωμαίοι είχαν θεό τους τον αυτοκράτορα. Δεν ξέραν το Θεό του ουρανού. Τους διατάξαν να κάνουν αυτό, αυτό και κάνανε. Αλλά ο Χριστός προσευχότανε να μην αναλογήσει αμαρτία αυτό που γίνονταν στο σώμα του, γιατί γι' αυτό ήρθε, για να πεθάνει, για να σωθούμε εμείς. Και λέει, συγχώρεσέ τους, γιατί μπορεί να το κάνουν με πείσμα ή να το απολαμβάνουν, αλλά όμως δεν ξέρουν γιατί το κάνουν. Δεν ξέρουν ποιος είμαι. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι αναφέρει τώρα ότι ολοκληρώθηκε το έργο και ανακηρύχθηκε από το Θεό Αρχιερέας για να μεσητεύει για μας. Έτσι κάθε φορά που ζητάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού να μας δεχτεί ο Θεός, μας δέχεται. Και λέει τώρα κάτι στο 11 εδώ. Γι' αυτό το θέμα λέει πολλά μπορούμε να πούμε λέει, αλλά όμως δύσκολα θα εξηγηθούν αυτά γιατί δεν δείχνουμε προθυμία να τα καταλάβουμε. Τώρα εδώ παρουσιάζονται δύο κατηγορίες πιστών ανθρώπων. Αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν τα πάντα για το Θεό και αυτοί δεν ενδιαφέρονται. Ενδιαφερόμαστε για τον κόσμο περισσότερο παρά για αυτά. Οπότε τι γίνεται τώρα εδώ. Μόνος του άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό εφόσον δεν ενδιαφέρεται να μάθει για τα μεγαλεία του ουρανού. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε αυτός που είναι πρόθυμος όμως να καταλάβει τον βάζει σε μια κατηγορία εδώ και λέει είσαστε τόσα πολλά χρόνια σωσμένοι που θα έπρεπε να είσαστε δάσκαλοι λέει στους άλλους που δεν γνωρίζουν και να τους διδάσκετε. Και όμως δεν τους διδάσκετε ούτε με τη ζωή σας ούτε με τα λόγια σας γιατί αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρεστε για το περισσότερο. Και το λέει πολύ ωραία, εσείς έπρεπε να είσαστε διδάσκαλοι μετά από τόσο καιρό που είστε πιστοί, παρόλα αυτά έχετε πάλι ανάγκη να διδαχτείτε βασικά ακόμα στοιχεία του Λόγου του Θεού. Καταντήσετε να έχετε ανάγκη λέει από γάλα και όχι από στερεά τροφή. Ξέρετε γιατί το βάζει το γάλα στη μέση, γιατί το γάλα μπορεί να το πιει από το μικρότερο μωράκι μέχρι ο μεγαλύτερος. Και βλέπουμε τώρα ένα άντρα ο οποίος έχει δόντια στερεωμένα, είναι όριμος σε ηλικία, είναι όλα αυτά και θέλει γάλα, δεν θέλει να πιει τίποτα άλλο, ούτε να φάει κάτι άλλο. Θα του πέσουν και τα δόντια άμα δεν τρώει σκληρά πράγματα. Οπότε είναι ένα μωρό σε μεγάλη ηλικία. Αυτό τονίζει τώρα εδώ. Καταντήστε λέει να έχετε ανάγκη από γάλα και όχι από στερεά τροφή. Θα το δούμε περισσότερο εφόσον προλάβουμε. Διότι όποιος στρέφεται με γάλα δεν έχει πείρα να διακρίνει το καλό από το κακό. Αυτούς που βλέπουμε γύρω μας, το 99% από τον πλανήτη αυτών δεν ξέρουν τι είναι καλό και τι είναι κακό. Θα μου πεις δεν ξέρουν τι είναι κακό. Ο νόμος λέει να μην κάνεις κάτι. Άμα το κάνεις θα βάλει το μέσα. Δεν είναι αυτό για το Θεό. Ό,τι δεν αρέσει στο Θεό είναι αμαρτία, είναι κακό. Ό,τι του αρέσει είναι καλό. Οπότε για να φέρω το Θεό στη ζωή μου, πρέπει να κάνω αυτό που του αρέσει. Δηλαδή μπορώ να τον έχω πατέρα μου το Θεό και να μην τον ακούω, να μην τον σέβομαι. Είμαι ασεβής. Μπορώ να μην ζω στο σπίτι που είναι ο πατέρας μου, να μην ακούω τις συμβουλές του. Τότε δεν είμαι παιδί του. Άλλοι που είναι ο πατέρας μου ο Θεός, πρέπει να τον ακούω, πρέπει να ζω στο σπίτι του. Ποιο είναι το σπίτι του? Η Εκκλησία. Η στερεά τροφή λοιπόν είναι για ανθρώπους μεγάλους. Έχουν οριμάσει, έχουν γίνει οπωσδήποτε σε ηλικία τέτοια που ο νόμος τους δέχεται. Αυτός τώρα που είναι όριμος πρέπει να τρώει στερεά τροφή. Ποια είναι τώρα η στερεά τροφή που λέει εδώ ο λόγος? Για προσέξτε το. Η συνεχή χρήση που ασκούμεθα ώστε τα αισθητήριά μας να είναι ενεργά. Αν είμαι πνευματικός άνθρωπος, πρέπει να διαχειρίζομαι τα πνευματικά. Πρέπει να διαβάζω το λόγο. Αν δεν διαβάζω το λόγο, ποιος άλλος μπορεί να μου πει ποιος είναι ο Θεός και τι ζητάει από εμένα? Γιατί ο Θεός δεν φαίνεται, είναι πνεύμα. Μόνο ο λόγος μπορεί να μου μιλήσει. Οπότε διαβάζω το λόγο και όσο περισσότερο το διαβάζω, κατοικεί στην καρδιά μου μέσα ο λόγος. Τι είναι ο λόγος? Ο Ιησούς Χριστός. Οπότε αφού κατοικεί μέσα μου, με οδηγεί. Και σε δύσκολες στιγμές με διοικεί και έχω νίκες. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι αυτός που δεν θέλει στερεά τροφή είναι ο επιπόλαιος χριστιανός, ο οποίος μια που τα ακούει και μια που το πέταξα. Αυτός όμως που διαβάζει το λόγο καθημερινώς, ο λόγος περνάει στην καρδιά του μέσα και ζει μέσα. Και η συνεχή χρήση βοηθάει τον άνθρωπο με τις περιπτώσεις που αντιμετωπίζει κάθε μέρα και που διαβάζει το λόγο και βλέπει με ποιο τρόπο μπορεί να ανταποκριθεί, να ξεχωρίζει τι είναι κακό και τι είναι καλό για το Θεό. Και βλέπουμε τώρα έχουμε δύο εχθρούς. Ο ένας εχθρός είναι ο άνθρωπος στη γη ετούτη που είναι παραβατικός και με ενοχλεί, με πειράζει, και ο άλλος είναι ο διάβολος. Πάλι και οι δύο με πειράζουν. Ο διάβολος θέλει ένα άνθρωπο κοντά για να με παρακινήσει να κάνω το κακό, αυτό που δεν θέλει ο Θεός. Για να φύγω από την παρουσία του. Αυτός είναι ο στόχος του. Με αποτέλεσμα λοιπόν αυτή τη στιγμή, αν εγώ ακούσω το διάβολο, γίνομαι μέρος του σχεδίου του. Γίνομαι οπαδός του. Άρα δούλος του. Και μας λέει πολύ ωραία στον Ιάκωβο, λέει, αν αυτή τη στιγμή νιώθετε ότι δεν έχετε δύναμη να νικήσετε τον εχθρό, τότε σκεφτείτε που με λυπήσατε, παρακούσατε τις εντολές μου, κάτι δεν κάνατε. Ελάτε πίσω λοιπόν με διάθεση να υποταχτείτε στο θέλημά μου και προσέξτε τώρα εδώ. Ο Θεός έφτιαξε από το μικρότερο ζωάκι μέχρι το μεγαλύτερο. Έφτιαξε τον πλανήτη ολόκληρο και έχει φτιάξει το air condition που χαλάσαμε και βλέπουμε τον καιρό πώς γίνεται τώρα. Όλα τα έφτιαξε ο Θεός. Μόνο ο Θεός ξέρει πώς δουλεύουνε. Οπότε γιατί με θέλει να τον ακούω εγώ? Για να μου δώσει την ικανότητα να με υπηρετεί αυτός ο κόσμος. Να τον χρησιμοποιώ έτσι ώστε να για καλό να με βοηθάει. Αν κάνω κάτι που δεν θέλει ο Θεός, καταστρέφω αυτό που έφτιαξε, οπότε έρχεται εναντίον μου αυτό. Γι' αυτό βλέπω λοιπόν, αν θυμώνω εύκολα ή πειράζω ή δημιουργώ προβλήματα στους άλλους, αυτό το πράγμα αλλάζω χαρακτήρας μου και γίνομαι τέτοιος. Μεγαλώνω σε ηλικία λοιπόν, είμαι παραβατικός, δεν βγαίνω από τις φυλακές, συνέχεια με στις φυλακές είμαι. Εάν όμως σεβαστώ τον πατέρα μου, ο Θεός δεν θέλει να είμαι παραβατικός, θέλει να είμαι ευτυχισμένος. Οπότε τι κάνει? Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω και να δω, μου το δείχνει, το καταλαβαίνω, το εφαρμόζω και έχω την παρουσία του μετά. Οπότε είμαι τελείως ευτυχισμένος. Ο Θεός είναι το φως. Όπου είναι ο άνθρωπος δεν φοβάται. Γιατί βλέπει τα πάντα μέσα στη ζωή του. Και ξέρει τι να κάνει ανά πάσα στιγμή για να αποφύγει κάθε τι που δεν του αρέσει. Γιατί ο Θεός τα έφτιαξε και του λέει πώς δουλεύουν αυτά. Και βλέπουμε λοιπόν η στερεά τροφή είναι για αυτούς που είναι μεγάλη σε ηλικία, είναι όριμοι, οι οποίοι καθώς κάνουν ενεργούν έτσι που να αρέσουν στο Θεό, εξασκούνται καθημερινώς και τα όργανά τους λέει, τα αισθητήρια που έχουν, δηλαδή ο άνθρωπος έχει τα μάτια, τα αυτιά, το στόμα, τις γεύσεις, αυτά είναι τα αισθητήρια, έχει και πνευματικά αισθητήρια, τα οποία ενεργοποιούνται καθώς ο λόγος μπαίνει μέσα στην καρδιά του. Και μπορεί κάλλιστα λοιπόν να βλέπει το κακό από που προέρχεται και να προφυλάσσεται. Κάνει παρέα με έναν άνθρωπο, τον βλέπει ότι είναι παραβατικός αυτός, θέλει το κακό. Μην χασκογελάω γι' αυτόν. Γιατί κάπου θα με μπλέξει αυτός. Ξέρετε πόσες φορές είχα γλιτώσει πιτσιρικάς, ας πούμε, γιατί δεν ζούσαμε σαν οικογένεια όπως έπρεπε, από κακές παρέες και ιστορίες. Ήρθα στην Αθήνα 15 χρονών και δεν έκανα παρέα με κανένα, γιατί ή θα σπάγανε κάτι στον δρόμο ή θα κάνανε κάτι και θα βάζανε εμένα μέσα στο τέλος. Είναι πολύ σοβαρό αυτό, να κάνω παρέα με έναν άνθρωπο που να είναι ηθικός και να είναι σωστός, για να μην κινδυνεύω εγώ. Γιατί θα έχει κάνει κάτι αυτός. Θα πάω παρέα εγώ μαζί του, εκεί που θα πάω παρέα θα τον κυνηγάνε αυτόν, θα πιάσουν αυτόν και θα ρίξει την ευθύνη σε μένα που δεν ξέρω τίποτα. Τώρα τα πράγματα είναι τόσο επικίνδυνα που με το ελάχιστο μπορεί να βρεθείς οπουδήποτε. Γι' αυτό προσέχουμε πώς μιλάμε, που κάνουμε παρέες και οτιδήποτε στη ζωή ετούτη. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Έτσι λοιπόν, αν εγώ αυτό που ακούω το εφαρμόζω, τότε αρχίζω πλέον και κάνω κάτι που αρέσει στο Θεό, ο Θεός μου το ανοίγει τα μάτια να καταλαβαίνω, μου ενεργοποιεί τα αισθητήρια για να μην πέφτω σε παγίδες και είμαι πάντοτε κάτω από την προστασία Του. Και το λέει πολύ ωραία, να εξασκήσουμε, λέει, τα αισθητήρια, τα όργανα τους, για να μπορούμε να διακρίνουμε το καλό από το κακό. Υπάρχουν δύο τρόποι να μπορώ, να με έχει ο Θεός, να μου έχει δώσει το χάρισμα της διάκρισης, οπότε με το που πλησιάζω τον άνθρωπο, να βλέπω τον εχθρό μέσα του και να μην τον κάνω παρέα. Ο δεύτερος τρόπος είναι να έχω βιβλική διάγνωση. Ποια είναι η βιβλική διάγνωση? Να θέλω να κάνω το θέλημα του Πατέρα και ό,τι διαβάζω εδώ να το κάνω πράξη, στο μέτρο που μπορώ. Όταν το κάνω πράξη, η πολύ συχνή επαφή που έχω με το λόγο και να κάνω διάφορα πράγματα πράξη στη ζωή μου, τα θυμάμαι. Και αφού τα θυμάμαι, ξέρω ότι είναι αυτό που δεν αρέσει στο Θεό και δεν το κάνω. Οπότε ξεχωρίζω το κακό από το καλό με την πρώτη στιγμή. Και αυτό μας λέει τώρα εδώ. Η Εβραίους επιστολή που έχουμε εδώ τώρα είναι κάτι πολύ όμορφο, το οποίο βασικά χρειάζεται για μας, γιατί κάποιος έγραψε την επιστολή αυτή και δεν λέει ποιος είναι, γιατί δεν έβαλε το όνομά του. Αυτό τώρα μας βάζει σε υποψίες πολλές. Πολλοί λένε ότι είναι ο Απόστολος Παύλος που την έχει γράψει. Ο στόχος του όμως ήταν να βοηθήσει το λαό Ισραήλ και να βοηθήσει και εμάς που είμαστε άσχετοι από διάφορα πράγματα. Σήμερα στην Ορθοδοξία έχουν μέσα Παλαιά Διαθήκη, έχουν Νέα Διαθήκη, τα οποία βασικά και τα δύο, αν δεν απομονωθεί το ένα από το άλλο, δεν μπορούν να καταλάβουν τι ακολουθούν, ότι τι είναι σωστό, και δεν θα βρουν ποτέ το Θεό ζωντανό στη ζωή τους μέσα. Έπιασε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος εδώ για να υπάρχει παρακαταθήκη και να τα έχουμε σήμερα στα χέρια μας εμείς και έγραψε την επιστολή προς Εβραίους και καθάρισε αυτά τα πράγματα. Τι είναι ο Χριστός και τι δεν είναι. Αυτό που αναφέρεται μέσα εδώ, ότι ο Ιησούς είναι ανώτερος από τους αγγέλους και από τον Μωυσή και από τους Ιουδαίους αρχιερείς, γιατί τους κατήργησε με το θάνατό του. Αν δεν υπήρχε αυτό το βιβλίο προς Εβραίους, δεν θα ήξεραν και οι Εβραίοι και οι Ορθόδοξοι και όλος ο κόσμος ο χριστιανικός τι ακριβώς έχει κάνει ο Χριστός στη ζωή μας. Και τα αναφέρει στους Εβραίους στην επιστολή μέσα όλα αυτά. Η εξηλαστήρια θυσία του αρχιερέα Ιησού έγινε για να σωθούμε εμείς, για να πάρει τις αμαρτίες μας. Δεν το ξέραμε κι αυτό. Είναι ασύγκριτα ανώτερα από την ιουδαϊκή αρχιτεκτονική προσφορά των θυσιών η θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Τώρα όσα ζώα και να σφάζουν δεν γίνεται τίποτα. Γιατί έχει θυσιαστεί ο Χριστός και ισχύει το αίμα του, το οποίο πρέπει να ζητάμε. Και αν δεν ζητάμε το αίμα του Ιησού Χριστού, δεν μπορούμε να μπούμε στον ουρανό, γιατί είναι η πόρτα ο Χριστός. Δεν θα μπει κάποιος από τα ζωάκια που σφάζει, αλλά θα μπει γιατί ένας άνθρωπος έκανε αυτό που ήθελε ο Θεός, πλήρωσε για όλων μας τις αμαρτίες. Μας αναφέρει μέσα για τους ήρωες της πίστεως ότι περάσανε πάρα πολλά οι άνθρωποι αυτοί και μας δίνει σαν παράδειγμα ότι αυτά που περάσανε τα αντέξανε γιατί ήταν ο Χριστός μέσα τους. Οπότε και εμείς, αν περνάμε κάτι δύσκολα, μπορεί να ξεπεραστεί αν ζητήσουμε τον Χριστό να κατοικήσει μέσα μας. Ναός του Χριστού είναι το σώμα μας και του Αγίου Πνεύματος. Και θα μας δώσει τη δύναμη να κάνουμε τα αδύνατα που δεν μπορούμε στη ζωή μας να γίνουν δυνατά. Και οι σημερινές δυσκολίες που περνάμε όλοι μας είναι δοκιμασίες τις οποίες επιτρέπει ο Πατέρας Θεός που μας οδηγούν στη μελλοντική δόξα Του. Εφόσον τις περάσουμε με επιτυχία εδώ, δηλαδή ακούσουμε αυτό που θέλει ο Θεός και μας έχει πει πώς δουλεύει για να μας υπηρετήσει, από την άλλη στιγμή και έπειτα, ερχόμεθα από αυτή τη ζωή σε αιώνια ζωή. Βεβαιωνόμαστε ότι δεν πεθαίνουμε και γι' αυτό δεν φοβόμαστε το θάνατο. Οπότε δεν ζούμε παραβατικά για να προλάβουμε κάτι, γιατί ξέρουμε ότι μας περιμένει αιώνια ζωή μαζί Του. Και θα ζήσουμε χωρίς να υπάρχει ελάττωμα στη ζωή αυτή, που θα ζήσουμε την αιώνια. Η υγιεινή πορεία όμως, ο κόσμος αυτός, είναι ο χώρος δοκιμασίας μας. Όλοι θα δοκιμαστούν, είτε πιστοί είτε άπιστοι. Και θα δυσκολευτούν σε ορισμένα πράγματα. Αν ακούσουν το Θεό, η δυσκολία θα φύγει. Αν δεν ακούσουν το Θεό, θα γίνει χειρότερη. Θα γίνει πιο παραβατική. Για να τα βάλουν με το Θεό. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τι γίνεται εδώ. Τώρα, σε αυτά όλα τα οποία λέμε, υπάρχουν πολλά σημεία μέσα από το λόγο που μας μιλάνε για αυτό που λέμε τώρα εδώ. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι βρέφος και δεν έχει μεγαλώσει, παρόλο που είναι σε μεγάλη ηλικία. Για να πάμε να δούμε ένα σημείο από αυτά, 880 σελίδα. Είναι το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο. Να δούμε πώς αντιμετώπιζε ο Χριστός τους ανθρώπους που είχαν κατάληψη διαβόλου στη ζωή ετούτη. Υπάρχουν άνθρωποι που, σε ελληνιαζόμενους του λέγαμε στην Κρήτη εμείς, αλλά κατ' ουσία ήταν ακάθαρο το πνεύμα που ήταν μέσα τους. Βλέπουμε τώρα εδώ, που σας λέω στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, είναι το πρώτο κεφάλαιο, 880 σελίδα, να διαβάσουμε από το 21. «Και έρχονται εις Καπερναούμ και ευθύσεν το Σαββάτο, εις ελθόν ο Ιησούς στη συναγωγή εδίδασκε. Και εξεπλήττοντο δια τη διδαχήν αυτού, διότι εδίδασκε αυτούς όσοι έχουν εξουσία και όχι όσοι γραμματείς». Ό,τι έλεγε γινόταν ο Χριστός. Ενώ οι γραμματείς εδίνανε γνώση. Ο Θεός θέλει αυτό, τίποτα άλλο. Ο Χριστός ήρθε, εμίλαγε και ό,τι έλεγε γινότανε. Ο νεκρός σηκωνότανε. Ο άρρωστος θεραπευότανε. Αυτός που δεν καταλάβαινε άνοιγε το μυαλό του και καταλάβαινε. Αυτή ήταν η διαφορά μεταξύ των ιερέων. Ήταν αυθεντία ο Ιησούς Χριστός. Και καθώς λοιπόν εμπήκε στη συναγωγή μέσα, υπήρχε ένας άνθρωπος με πνεύμα ακάθαρτο, το οποίο λέει εκείνη τη στιγμή μόλις τον είδε, άρχισε να κράζει, να φωνάζει το ακάθαρτο πνεύμα. Μέσω του ανθρώπου που το είχε. Και του λέγε, αλίμονο, τι είναι μεταξύ, λέει, εμάς και εσάς. Εμείς είμαστε σκοτάδι, εσύ είσαι το φως. Τι κοινό έχουμε εμείς. Γιατί ήρθες εδώ. Ιησού Ναζαρινέ, γιατί ήρθες, για να μας απολέσεις. Πράγματι, στη γη ήρθε για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Και του φωνάζει το δαιμόνιο τώρα εδώ, ήρθε να μας καταστρέψεις, τι δουλειά είσαι μαζί μας. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Όσοι μας θέλουν, πηγαίνουμε και μπαίνουμε μέσα τους και είμαστε και τους παιδεύουμε. Εσύ τι ρόλο παίζεις. Αφού το θέλουν αυτοί, γιατί μπαίνεις στη μέση. Σε γνωρίζω ότι είσαι ο Άγιος του Θεού. Για προσέχετε, το πονηρό πνεύμα δίνει αυτή τη στιγμή παρουσία στον Άγιο του Θεού. Ο άνθρωπος που ακούει το Θεό είναι Άγιος. Ο άνθρωπος που δεν τον σέβεται και δεν τον υπολογίζει είναι ακάθαρτος. Δεν φοβάται τον ακάθαρτο γιατί είναι δικός του. Αυτός τον στέλνει να κάνει τις παρανομίες και τις ακαταστασίες. Παραβατικότητα έρχεται από τον διάβολο μες στον άνθρωπο. Όταν όμως ο άνθρωπος ζητάει το Θεό δεν μπορεί να πάει κοντά του. Δεν έχει τέτοια εξουσία. Και βλέπουμε τώρα εδώ, είσαι λέει ο Άγιος του Θεού λέει, ξέρουμε λοιπόν ότι μπορείς να μας καταστρέψεις. Αλλά εμείς δεν σε πειράζουμε, εμείς πειράζουμε αυτούς που είναι δικοί μας. Και επετίμησε αυτόν ο Ιησούς και του είπε σιώπα και έξελθε από αυτού. Και το πνεύμα το ακάθαρτο αφού εσπάραξε αυτόν και έκραξε με τα φωνής μεγάλης, εξήλθε λέει από αυτού και δεν ξαναμπήκε μέσα. Τι μας συστήνει λοιπόν στον εχθρό για να μην μας επηρεάζει, σκεπτόμαστε ανάποδα, κάνουμε πράγματα ανάποδα, που νομίζουμε θα μας ικανοποιήσουν και όμως είμαστε υποχείριο δικό του. Μόνο να ζητήσουμε τον Ιησού Χριστό να γίνει σωτήρας και Κύριός μας στη ζωή μας και να έρθει να επιτιμήσει τον εχθρό να φύγει από μέσα και να κατοικήσει ο ουρανός που είναι η τελειότητα που ζει ο Θεός. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί. Για να δούμε κάτι ακόμα, όσο έχουμε λίγο χρόνο. Πηγαίνετε 1016 σελίδα, είναι η Κορινθίους επιστολή η πρώτη. Να δούμε για τον ήπιος που σας είπα και το όριμος. Ιώτα γάμα κεφάλαιο 11. Όταν ήμουν, λέει, νήπιος, ως νήπιος εμίλαγα, ως νήπιος είχα φιλοδοξίες, ως νήπιος εσκεπτόμουνα, ό,τι όμως έγινα ανήρ, κατήργησα τα του νηπίου. Είναι φυσικό αυτό, ένας φυσιολογικός άνθρωπος, σκέπτεται λογικά και όσο μεγαλώνει, λέμε πίζει το μυαλό του, γίνεται πιο θετικός. Δηλαδή φεύγει η παραβατικότητα που είχε λόγω άγνοιας. Διορθώνεται με λίγα λόγια. Αρέσει το Θεό. Και αν ζητήσει το Θεό, αλλάζει όλη η ζωή του. Εάν όμως δεν ζητήσει, δυστυχώς, ο παραβατικότητα σε παραβατικότητα θα πηγαίνει. Πρώτα γιατί δεν ξέρει και δεύτερο, γιατί δεν πιστεύει ότι υπάρχει Θεός να τον βοηθήσει. Η φυσιολογική λοιπόν ζωή είναι να μεγαλώσω κάποια στιγμή και να γίνω σοβαρός. Αυτό λέει εδώ. Όταν ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή κάνει το θέλημα του Θεού, τότε αρχίζει και καθαρίζει η όρασή του, τα πνευματικά αισθητήρια αρχίζουν και δουλεύουν και βλέπει πνευματικά, οπότε βλέπει το Θεό. Μα ο Θεός είναι πνεύμα, δεν τον βλέπει κανένας. Αποκαλύπτει ο Θεός. Μιλάει και τον ακούει στα αυτάκια του. Κάνει κάτι μπροστά του που δεν γίνεται με κανένα τρόπο. Μπορεί αυτή τη στιγμή να είσαι μέσα στο χιόνι και να πεθαίνεις από το ψύχος και να κάνεις μια προσευχή και να πεις βοήθησέ με και να βρεθείς στο κρεβάτι σου. Αν υπάρχει Θεός, γίνεται και έχει γίνει αυτό. Εκεί βλέπουμε ότι ο Θεός ζει στη ζωή μας και ενεργεί. Ή έχει γίνει ποτέ να σας πει κάποιος ότι ξέρεις πήγαινε απευθείας και μου μπαίνει ένα λεωφορείο στη μέση και πέρασα μέσα από το λεωφορείο με το αυτοκίνητο και βγήκα από την άλλη μεριά. Αδερφός μας από εδώ μέσα το πέρασε αυτό. Γίνονται αυτά. Θεός είναι, ό,τι θέλει κάνει. Είναι δικά του όλα. Αν εγώ είμαι παιδί του, εγώ τα δικά μου παιδιά τα προστατεύω. Δεν θα προστατέψει τα δικά του ο Θεός? Το πιο απλό πράγμα που υπάρχει. Αλλά άμα δεν το θέλω για Θεό μου ή πατέρα μου, είμαι εκτεθειμένος παντού. Και μας λέει τώρα εδώ, διότι τώρα βλέπουμε ως διακατόπτρο ενηματοδός. Κάτοπτρο την εποχή εκείνη ήταν λαμαρίνα μπρούζος γυαλισμένη. Αυτό ήταν το καθρέφτη της εποχής εκείνης που ήταν ο Χριστός. Μας λέει τώρα βλέπουμε, λέει, σαν σε κάτοπτρο τα πράγματα του Θεού. Τώρα γνωρίζουμε, λέει, κατά μέρος. Τότε θα γνωρίσω, καθώς εγνωρίστηκα από το Θεό, θα γνωρίσω και εγώ το Θεό. Θα τον βλέπω πρόσωπο με πρόσωπο, γιατί θα ζω πλέον με το καινούριο σώμα, το πνευματικό που δεν πεθαίνει. Δεν μπορεί να ζήσεις στον πλανήτη Άρη το ανθρώπινο σώμα. Θα μας δώσει το πνευματικό σώμα το οποίο έδειξε ο Χριστός όταν αναστήθηκε στους μαθητάς. Γιατί οι μαθητές δώσανε όλη τη ζωή τους? Γιατί λέει στο Θωμά, έλα εδώ, βλέπεις οι τρύπες υπάρχουν στο σώμα, δεν έχω αίμα. Κι όμως ζω. Αυτό το σώμα θα πάρεις κι εσύ σε λίγο και μην γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και λέει ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Από εκείνη τη στιγμή έγινε Κύριός του και Θεός του. Γιατί τον είδε να πεθαίνει πάνω στο σταυρό και τώρα το βλέπει μπροστά του να μπαίνει χωρίς να ανοίγει πόρτα και να παρουσιάζεται μπροστά του, να ανοίγει τα χέρια και του λέει: έλα, βάλε τα δάχτυλά σου. Και μην γίνω άπιστος αλλά πιστός. Αυτό κάνει ο Χριστός στη ζωή μας και αποκαλύπτεται και μας βγάζει από την άγνοια και από την αδυναμία να καταλάβουμε κάποια πράγματα πολλές φορές. Έτσι λοιπόν, αυτό που κάνει ο Θεός αποκαλύπτεται, μας βοηθάει και ανοίγει το μυαλό μας να καταλάβουμε τα αιώνια και να αρχίζουμε να έχουμε επαφή μαζί του και είναι θαυμάσιο αυτό το οποίο κάνει. Αλληλούια και τον ευχαριστούμε. Και άλλο ένα, να βρούμε και τελειώνουμε. Πάτε 1008 σελίδα, είναι Κορινθίους πρώτη επιστολή, το δεύτερο κεφάλαιο, να δούμε. Το γάμα κεφάλαιο, να δούμε από την αρχή. Και εγώ, αδερφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς σαρκικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Πάλι το νήπια. Ο άνθρωπος που δεν ασχολείται με λεπτομέρεια και να μελετάει το Λόγο του Θεού για να γεμίζει με το Λόγο, είναι νήπιο. Δεν θα μπορέσει ποτέ να καταλάβει το Θεό. Ούτε να πάρει δύναμη πνευματική για να μπορέσει να ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Και πειράζει εκείνο, πειράζει το άλλο. Το πειράζει, δεν το πω εγώ, θα το πει ο Θεός. Να φτιάξω τις σχέσεις μαζί του, να πάω να το ζητήσω να αποκαλυφθεί και να του πω, σε πειράζει αυτό. Αυτό είναι το πιο ασφαλές. Αλλά ρωτάμε τους αδαείς γύρω μας, είναι κακό αυτό? Ποιος θα σου πει κακό εφόσον τον συμφέρει να το κάνει? Αυτός που σε κλέβει θα σου πει ότι ξέρεις σε κλέβω? Θα σου πει όχι, καλό είναι αυτό που κάνεις. Βολεύομαι εγώ, σε εκμεταλλεύομαι εσένα και περνάω καλά. Ενώ αν έχω φόβο Θεού, θα το πετάξω αμέσως. Θα πω όχι, δεν το ξανακάνεις, σε κλέβω. Γι' αυτό βλέπουμε το χάλι που υπάρχει γύρω μας. Αλλά ως προς σαρκικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ, γάλασα σε πότισα και ουχή στερεά τροφή. Διότι δεν δύναστε να δεχτείτε αυτήν. Προσέξτε, όχι ότι δεν υπάρχει στερεά τροφή, όχι πως δεν την έχεις ανάγκη. Δεν μπορείς να καταλάβεις για να τη δεχτείς. Τη θεωρείς περιττή. Επειδή έτσι σαρκικοί είστε, διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος, αίρης και διχόνοια, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπο. Ποιον ακολουθούμε, το πνευματικό άνθρωπο ή το σαρκικό? Ο σαρκικός άνθρωπος λοιπόν είναι αυτός που θέλει τη γη. Θα κάνει τα πάντα για την απολαύση. Ο πνευματικός θα κάνει τα πάντα για να απολαύσει τον ουρανό και να ζήσει αιώνια εκεί. Υπάρχει λοιπόν μόνιμα μέσα στη σκέψη και στην καρδιά μας μία μάχη σε καθημερινή βάση. Ξυπνάω το πρωί, τι θα κάνω τώρα? Έρχονται σκέψεις εδώ. Θα κάνω αυτό ή το άλλο? Αν κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, όλη την ημέρα θα είμαι μέσα στην ειρήνη, στη χαρά Του και στην αγάπη Του. Και ό,τι και να συμβεί δύσκολο, θα του πω δύο λόγια, πατέρα βοήθησέ με, και θα επέμβει. Αν όμως ακούσω τον άλλον που σφυράει μες στα αυτιά μου και μου λέει μην το κάνεις αυτό, να γλεντήσεις, να περάσεις καλά, τι είναι το καλά? Πηγαίνετε και ρωτήστε κάποιον που πέρασε καλά τη ζωή του να σας πει τι εννοεί καλά. Τι εννοεί καλά? Την παράβαση. Και τώρα τι έχει? Αν είσαι στην ηλικία τη δική μου, τι έχει κερδίσει? Που ήταν παραβάτης και κοροϊδέψε όλο τον κόσμο. Ένα τίποτα. Του λέω, πώς περνάς εσύ τώρα? Λέει, ξέρεις κάτι, έχω τις αναμνήσεις. Λέω, τι σου δίνουν οι αναμνήσεις? Σκεπτότανε. Λέει, τίποτα. Ωραία, τι θα τις κάνεις αναμνήσεις τώρα που θα πας εκεί, θα πας στην κόλαση? Δεν μιλάνε. Απλώς θα σου πούνε κάτι να σε προσβάλλουν για να φύγεις. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, λέει τώρα εδώ ότι στον άνθρωπο φαίνεται ποιο πνεύμα έχει μέσα του. Για προσέξτε, δεν είστε λες αρχικοί όταν υπάρχει φθόνος, δεν χωνεύει ο ένας τον άλλο? Αδέρφια σκοτώνονται μεταξύ τους. Τι θα πούμε, ότι ο Θεός είναι μέσα τους, γι' αυτό σκοτώνονται? Φαίνεται λοιπόν ότι είναι ο άλλος μέσα και τους πρόκνει τον έναντι του αλλού. Διχόνοια. Όλο με το παραμικρό εκνευρίζονται και τα βάζουν με τον άλλο και γίνεται της κακομοίρας μέσα στα σπίτια τους. Ζήλια, διχόνοια. Αν αυτά λοιπόν υπάρχουν, λέει, σε μια οικογένεια, υπάρχουν σε άτομα μέσα, δεν είναι ο εχθρός μέσα? Ποιος τους βάζει να έχουν αυτές τις θέσεις? Διότι όταν λέγεται εγώ είμαι του Παύλου και κάτι ακόμα, μοιράζουμε, ξέρεις, σκοτώνονται οι άνθρωποι σήμερα για τον τάδε πολιτικό ή οτιδήποτε άλλο. Ή για ποδόσφαιρα, για οτιδήποτε. Όπου πας, ο Θεός τους εκδηλώνεται. Και σκοτώνονται μεταξύ τους. Κάνουνε ανθρώπους θεούς. Κάνουνε την μπάλα Θεό. Πηγαίνετε στο Καραϊσκάκι καμιά φορά να δείτε τι γίνεται. Προσκυνάνε τον Ολυμπιακό και όλους αυτούς. Έχουν κάνει θεότητες το πετσί τους ανθρώπους που πεθαίνουν. Τα αυτοκίνητα είναι Θεός και τους ακολουθούν. Τι να κάνει ο Θεός μαζί τους, πώς να τους σώσει, πέστε μου. Τους έχει ελεύθερους, δεν τους έκανε πλυτήρια, ούτε ρομπότ. Μας έκανε ελεύθερους. Και λέει, θα σας καλέσω και είναι όλα στην εξουσία σας. Ό,τι θέλετε κάντε. Αλλά δεν σας συμφέρουν όλα. Αν θέλετε ουρανό και αιώνια δόξα και παρουσία δική μου, δεν σας συμφέρουν όλα. Πρέπει να διακρίνετε τι είναι κακό που δεν θέλω εγώ, γιατί όπου υπάρχει το κακό δεν υπάρχει το καλό. Ελείψη του καλού δεν υπάρχει κακό. Όταν λείπει το κακό, το καλό, συγγνώμη, το κακό θα εμφανιστεί. Όταν λείπει το φως, θα εμφανιστεί το σκοτάδι. Οπότε καταλαβαίνουμε, εμείς το φέρνουμε. Αν θέλουμε το φως που είναι ο Ιησούς Χριστός, φωτίζει τη ζωή μας, βλέπουμε τα πράγματα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το κάθε τι και με τη βοήθεια του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία γίνονται και δημιουργούν προβλήματα σε όλους μας και ο Θεός να μας βοηθήσει. Αυτό που ήθελα να σας πω ακόμα, στο Μαλαχία αναφέρει, στο σίγμα 8 δεν θα πάμε γιατί περάσαμε την ώρα, λέει ο Θεός μέσω του Μαλαχία που ήταν προφήτης, άνθρωπε, ποιος σου έδειξε τι είναι καλό και τι ζητάει από εσένα? Από το να πράττεις το δίκαιο, να αγαπάς έλεος για όλους τους ανθρώπους, να περπατάς ταπεινά μετά του Θεού σου. Ποιος σου έδειξε, λέει, κάτι άλλο? Εγώ αυτό θέλω από σένα. Αν λοιπόν το κάνουμε αυτό, από την άλλη στιγμή και έπειτα, είμαστε στην παρουσία του Θεού και το δοκιμάζουμε καθώς του λέμε «Σε θέλω να σε δω, να σε ακούσω, να σε ζήσω και θα επιμείνω μέχρι να έρθει». Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας βοηθήσει. Έτσι καταλαβαίνουμε, είναι στο χέρι μας να φέρουμε το Θεό ή να διώξουμε το Θεό από τη ζωή μας.